зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Добро вечер, почитувања. Слушате емисијата на Радио Слободна Европа во 19 часот. Во неа објавуваме. Просечната плата пораснала, но не и стандардот на граѓаните. Премиерот Зоран Заев бара одговорност од инспекторите и обвинителите што го наведувале сведокот за подкуп да го намести. Поради меѓупартиски несогласувања, Општина Тетово со месеци нема председател на Општинскиот совет. Слушајте ме. Врховниот суд им го замени притворот на пратениците Крсто Мукоски и Сашо Василевски на поранешниот министер за внатрешни работи Митко Чавков со домашен притвор. Тие се осомничени за насилствата во собранието на 27 април минатата година. Уште петмина осомничени за насилствата од притвор се пуштаат во домашен притвор, а четворица остануваат во затворот во Шутка. Тројца остануваат во домашен притвор, а на четворица осомничени пак им се укинува куќниот притвор и им се наметнува обврска еднаш неделно да се пријавуваат во суд. Грчкиот заменик министер за надворешни работи Јанис Аманатидис изјави дека има одредено приближување во ставовите меѓу Македонија и Грција, како и позитивна волја да се реши спорот за името. Портпаролот на грчката влада Димитрис Данакопулос пак вели дека решението за прашањето треба да биде во рамката што ја опишува Атина, односно дека е потребна и промена на уставот на Македонија. Од друга страна, Јоргос Кумуцакос од грчката опозициска Неа Демократија изјави дека двете земји се поблиску до комплицирање на односите отколку до решавање на спорот за името. Соединетите Американски држави, Канада, 14 земји од Европската Унија, како и Украина, во ист ден најавија протерување на руски дипломати поради нападот со нервен газ врз поранешниот руски шпион Сергеј Скрипал и неговата ќерка Јулија во Велика Британија. Американскиот председател Доналд Трамп наредил протерување на околу 60 руски дипломати од земјата. Русија го оцени протерувањето како непријателски чин и најави дека ќе одговори на реципрочен начин, но оти одлуката ќе донесе председателот Владимир Путин. Српскиот министер за надворешни работи Ивица Дачич изјави дека Косово нема шанси да стане членка на УНЕСКО. Според него, се поголем број земји размислуваат за повлекување на признавањето на независноста на Косово. Тој порача и дека тоа се должи на напорната активност на српските власти кои секојдневно се занимаваат со тоа прашање.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Стандардот на граѓаните не е многу променет и покрај владините фалби за зголемување на просечната плата. Зголемувањето најмногу е поради покачувањето на минималната плата, што пак меѓу другото се должи и на владините субвенции. Од мерката корист имаат само оние со најниски примања. Фросина Димеска.
Граѓаните реално нема во голема мера да го почувствуваат покачувањето на просечната плата со кое се пофали владата викендов, оценуваат упатените. Како фактори за тоа ги посочуваат нереалните причини за раст, но и зголемувањето на цените. Се додека просечната плата не е одраз на подеднаков раст на продуктивноста на трудот и на економијата, тоа е само статистичка категорија што се заснува врз неодржливи влијанија, коментира академикот Абдулменав Беџети. Според него, порастот на просечната плата се должи на зголемената минимална плата. Ништо што владата од август минатата година одлучи да го субвенционира.
Владата не би требало многу да се пофали со таа работа. И тоа не е позитивен атрибут. И ставот за просекот, за порастот на минималната плата, и тоа на некој начин е трошок на јавните финанси, во кој што на некој начин фактурата ќе дојде покасно.
Министерот за финансии Драган Тевдовски пак рече дека сега минималната плата е 12.000 денари и дека над 90.000 граѓани со низок приход примаат повисока плата благодарение токму на таа владина мерка со која државата им плаќа на фирмите да ги исплаќаат работниците. Маре Анчева, генерален секретар на Синдикатот на индустријата, енергетиката и рударството на Македонија, вели дека поголемиот дел од нивните членови се соплати под просечната. Но таа забележува дека владината мерка за субвенционирање се однесува само на најниските плати и се правеше корекција за да се стигне до 12.000 денари, па не се опфатени голем дел од вработените што се над минималната, а под просечната плата.
Не е многу променет купниот стандард на вработените. Зголемувањето е најмногу почувствувано само кај најниско платените работни места кои што претходно имале пониска плата.
Според некои прадоци, пак околу 60 до 70% од населението не зема просечна плата, а таа сума, додава професорот Бечети, ја креваат високоплатените професии. Затоа, додава тој, и со просечна плата не може да се очекува зголемување на стандардот на граѓаните.
Е да карикирам и ние, метафорички. Некој јаде месо, некој јаде овис, просек е сарма. Значи, просек е точен збир на лажни податоци.
Министерот Тевдовски викендов соопшти дека просечната плата првпат надминала 24.025 денари и во споредба со јануари минатата година имала раст од 1.275 денари, односно 5,6%.
Слободна Европа. Следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
Премиерот Зоран Заев по денешното рочиште за подкуп изјави дека од сведочењето на единствениот сведок за обвинувањето дека барал мито можело да се видат признанија од сведокот дека бил инструиран од Министерството за внатрешни работи и од основното јавно обвинителство да го намести. Тој вели и дека е потребно да се поднесат пријави против тие што го наведувале сведокот. Повеќе од Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Бизнисменот Иван Никола Сечевалиев призна дека го навел премиерот Зоран Заев да проговори за подкуп откако луѓето од МВР го опремила со палто со опрема за да го снима во неговата канцеларија во времето кога тој бил градоначалник во Струмица. На денешното судење за случајот по 6 чаша распит и во атмосфера на вкрстани прашања од адвокатите, обвинителката и премиерот Заев кој во случајот е обвинет, бизнисменот на прашање на судиката Добрила Кацарска дали Саев само понудил подкуп, рече јас го терав да говори за подкупот. Порочиштето Заев изјави дека од сведечењето на единствениот сведок за обвинувањето дека барал мито може да се види неговото признание дека бил инструиран од МВР и основното јавно обвинителство.
Прашав јавно, редот беше тој да каже. Отворена е истрага предходните години за други предмети од страна на државата по други основи. И како тоа е затворена токму пред да биде тој соработник на власта во тоа време. Јас верувам дека денеска после овие искази на сведокот треба да следуваат и некои други кривични пријави против службени лица, обвинители, МВР и слично.
Заев праша дали случајно и поранешниот директор на УБК Мјалков бил во МВР кога тој пријавал случај за подкуп. Предходно во судницата сведокот Сачевалиев тврдеше дека во 2013 година кога Заев беше градоначалник, знаел дека тој треба да откупи државно земјиште и му се јавил за да дојде кај него во градоначалничкиот кабинет во Струбица. Му рекол дека може да го откупи земјиштето за 70 денари од квадратен метар, но дека ќе треба да плати плюс 3 евра, 1 евро за него, 1 за партијата СДСМ и 1 за црквата. Сачевалиев изјави дека тој му понудил на Заев да донира градежни материјали за црквата, но и тоа било одбиено. Во сведечењето на почетокот на рочиштото, Николов рече дека кога бил во МВР да го пријави случајот, се сретнал со тогашниот директор на Бирото за јавна безбедност Митко Чавков, но оти не разговарал со него, а оти тој им рекол на колегите во МВР дека сведокот е неработливиот човек во Струмица. Предходно судот денес го одлучи да не биде пуштена целосната снимка од ПИМ се додека основното јавно обвинителство не добие писмена одлука од судот. Обвинителството побарало одлуката за објавување на снимката да ја добие на писмено, бидејќи ќе се жали на повисок суд. Причината за тоа е што станува збор за ПИМ мерки и заради заштита на сведокот.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Советот на Општина Тетово поради меѓупартиски несогласувања со месеци нема председател, ниту пак се формирани општински комисии, па локалната самоуправа делува ограничено. Последиците од сето тоа најмногу ги чувствуваат граѓаните. Градоначалничката Теута Арифи смета дека председател на Општинскиот совет ќе се избере до крајот на месецов. Од Тетово се јавува Александар Самарджиев.
Партиите кои учествуваат во работата на Советот на Општина Тетово, речи си 6 месеци по локалните избори, не успеаа да изберат председател, иако ставовите ги усогласија кога требаше да се донесе буџетот за 2018 година. Сега веќе и се наметнува прашањето дали повторно ќе има гласање за советници со оглед на наближување на рокот до кога треба да биде избран првиот човек за да ги води седниците. Градоначалничката Теута Арифи, која доаѓа од ДУИ како најбројна партија во Советот, е оптимист и смета дека во последните денови тоа ќе се реализира.
Мислам дека рокот веќе и онака полека-полека роковите притискаат. Мислам дека пред да заврши 31 март, значи ќе имаме и председател.
Освен председател нема ни соодветни комисии, па ограничено е действувањето на локалната самоуправа во надминувањето на градските проблеми. Со тоа изостанува подобрувањето на квалитетот на животот во Тетово, вели Александар Велјановски, советникот во МРО-ДПМН.
Од непознати причини за нас не се свикува седница на која што би избрале председател на Советот, кој што би овозможил нормално функционирање на Советот, како и на комисиите во општината. А се со цел да излеземе во пресрет на потребите на граѓаните, затоа што мора да констатираме дека проблемите остануваат и се наталожуваат.
Поранешниот советник Драган Давидовски, кој пет пати бил член на Советот, вели дека политичките недоразбирања често пати во минатото биле пречка за нормалното функционирање на локалната самоуправа.
Сметам дека са големи политички игри, но исто така сметам дека тоа не е во ред, не е добро и што поскоро се блокира работата на Советот, е подобро и за Община Тетово, нели, но и за граѓаните на Община Тетово. Треба да го надминат нивниот амонизитет помеѓу себе. На крај, крајава, поново ќе седнат, само што ќе се изгуби голем дел од времето.
На една од досегашните седници се избра председател, пошто Обштинската администрација ја поништи одлуката со образложение дека е незаконска. Изборот беше направен без доволен број гласови.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Многу коментари, малку мислења. Темите за името, законот за јазици или партиите се најкоментирани на Фейсбук, но читателите најмногу споделуваат пцости и навреди, а помалку своји мислења во однос на темата. Граѓаните изразуваат загриженост по информациите за енормната загаденост на почвите и водите. Прегледот на ваши коментари го подготви Горица Попова.
Не може со сигурност да се тврди дали е така на секаде по светов, ама за кај нас дефинитивно политиката ги труе луѓето и ги загадува душите човечки. Па по слободна проценка, околу 70% од коментарите и репликите на Facebook страницата на Радио Слободна Европа, особено оние по нашите информации во кои се зборува за Грција или за другите наши соседи, или за некоја домашна тема како законот за употреба на јазиците, например, или за некоја од двете најголеми партии во Македонија, не се за презентирање, зашто се пишувани со толку злоба и жолчност, со толку поделеност, примитивен јазик и лични навреди, пцости и меѓусебни на посетителите и на политичките личности. Затоа како освежување звучи постот, но е само еден, по информацијата на колегата Јолевски за концертот на Владко Стефановски, како за океан од емоции. Цар, цар и само цар, одушевено коментира Златко Андонов на нашата Facebook страница. Изборовите на професор Трајче Стафилов во нашето неделно интервју дека почвата ни е интензивно загадена, воздухот исто така, дека околу нас има опасни отпади, храната ни е контаминирана, во реките има пестициди и често и тешки метали. Дали од ова ви се крева косата на главата, почитувани? Предизвикале само три коментари. Еве еден. Стојан Ристовски вели дека може би е поминато времето кога требало да се обелоденуваат ваквите податоци. Не е само до еколошката свест на граѓаните и државата треба да е бескомпромисна во тој поглед, екозаштитата да биде приоритет, казните до небеса. А по нашата тема на неделата, со прашањето дали парите се доволни за среќа, Бури Мамети извикува не е, а Миле Мики Куновски објавува линк за народната песна «Среќата со пари не се купува», што во далечната 1985-та ја пееше дуетот Селимова Желчевски. По информацијата дека две анкети во Грција покажале дека над 70% од грците се против терминот Македонија во нашето име, Благоче Наков искоментирал, и тоа ми било процент, над 90% од македонците сакаат да одат на одмор во Грција. Илија Најдов пак повеќе сака хемија отколку антика, попишувањето на грчките новинари што го следеа министерот Кодзијас во Скопје, дека меѓу него и министерот Димитров постои хемија и волја за решение, но дека разликите остануваат.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.